Chtěl bych vám popřát příjemné sobotní dopoledne a jsem rád, že tady společně budeme moci přemýšlet nad Božím slovem, ale první musím poděkovat za skvělý dětský příběh. I pro mě samotného byl poučný a už vím, které houby nemám sbírat a které můžu. Musím potvrdit to, co tam bylo vidět, že ty dobré houby jsou většinou okousané v lese. A takové ty hodně jedovaté, ty jsou krásné celé. Takže moc za ten příběh děkuji. Je to pro mě inspirace. Vzpomněl jsem si, nedávno jsme byli na jednom výboře sboru řešit takovou nepříjemnou věc a nerozešli jsme se úplně v nejlepší atmosféře a už potom za tmy nám jeden bratr z toho výboru dává ještě bratrovi předsedovi nějaké houby. Tak mě napadla taková myšlenka, jestli to je všechno v pořádku, ale bratr se zaručil, jo, že jsou dobré. Takže pojďme možná skutečně k té myšlence, která v tom příběhu zazněla, a to, že ne vždycky to, co vypadá na povrch krásně, tak musí být dobré i krásné uvnitř. Já začnu příběhem, který vlastně také je trošku o dětech, o tom, co vlastně mohou udělat, co mohou zvládnout. Je to příběh, který se odehrál kdysi hodně, hodně dávno, před více než 2500 lety, možná 2700 let, a příběh se odehrává na izraelsko-syrském pohraničí. A tehdy, stejně jako dnes, to bylo místo velkého napětí. Na jedné straně ta izraelská armáda, na druhé straně ta syrská armáda nebo aramejská armáda. Možná ten poměr sil byl trošičku jiný. Dneska je to ta izraelská, která možná je silnější, a ta syrská, která je slabší. A možná, že ty zbraně byly trošku jiné, tehdy to šustilo. Dneska tam jsou nějaké houfnice, tanky, letadla. A ta silnější armáda čas od času vlastně zaútočila na tu izraelskou, na tu slabší armádu, a ten poměr sil, který z toho vyplynul, byl takový, že skutečně ti Izraelité si uvědomovali, my jsme tou slabší stranou v konfliktu. Oni nepřišli úplně o veškeré ty svobody nebo úplně o celou tu nezávislost, ale bylo zřejmé, že tou silnější armádou je vlastně ta syrská. Klíčovou postavou v té syrské armádě byl jeden generál. A pak se dětí zeptám, jak se jmenoval. Pro vás dospělé pak budu mít ještě další dvě otázky. A ten generál se projevil jako nesmírně schopný člověk a dokázal opravdu vlastně nastolit pro tu Sýrii atmosféru, kdy pro ty své partnery oni byli těmi silnějšími. Ale tak, jak už to bývá, v těch konkrétních lidských životech není to jenom vždycky o těch dobrých a krásných věcech a příležitostech a výhrách. A tenhle ten generál onemocněl. Ta nemoc byla něco jako rakovina. Prostě bylo to nadsílí těch tehdejších zdravotníků, a tak on hledal řešení, možná podstoupil i k terapii, ale nic nepomáhalo a bylo zřejmé, že tento muž nezemře tak, jak by se slušelo někde na bojišti, ale pravděpodobně, že zemře někde v ústraní, schovaný jako člověk, prostě na kterého se druhým ani nebude chtít podívat. Ale při jednom z těch výpadů se stalo to, co se tehdy stávalo, že byli zajati někteří ti obyvatelé z té země izraelské, mezi jinými také i malá holčička, možná taková holčička, jaké jsme tu před chvíličkou měli možnost vidět vepředu. A ona se shodou okolností dostala do té rodiny toho generála. A v té rodině generála, když už prostě to jako kdyby prosáklo, ano, ta hlava rodiny, ten úspěšný muž je nemocný, tak ta holčička si vzpomněla, že v té jejich zemi je někdo, kdo má řešení právě i pro takovou nemoc. A co bylo neuvěřitelné, ona si to řešení neschovala a řekla té manželce generála, pak se to dostalo k tomu generálovi a bylo zřejmé, že vlastně možná to byla taková ta poslední naděje, ale že by ještě nějaké řešení mohlo být. Ten generál se sdílí s syrským aramejským králem o tu příležitost, která je před ním. Král, protože ho měl jako za velice užitečného muže, oblíbeného, tak mu píše doporučující dopis a tenhle ten generál přijíždí za izraelským králem. Když dochází k tomu setkání izraelského krále a toho syrského generála, tak a je přečten ten dopis, který trošku takovou arrogantní formou přikazuje tomu izraelskému králi zařídit to uzdravení, tak dochází k situaci, kdy ten král se cítí být zahnán do kouta, protože on si stejně tak dobře, jako možná ten Náman uvědomil, a teď jsem mu prozradil, ten generál uvědomoval, že ta nemoc je nevylečitelná. A zůstal s tím problémem, s tou nevylečitelnou nemocí, vlastně tak se mu to jevilo sám. Nenašel žádné řešení. V tu chvíli tam ale zasahuje, asi to byla záležitost celého dvora, prorok Eliša, který říká, ale já mám řešení na tuhletu nemoc. A nabízí tomu Námanovi, který za ním dojel, takovou zvláštní metodu, aby se ponořil do Jordánu. Několikrát se má ponořit do Jordánu. To ale muži, který byl bohatý a schopný a byl schopen logického myšlení, samozřejmě nedával vůbec žádný smysl. A tak on to odmítl, odjíždí pryč, ale je přemluven svými služebníky, aby to vyzkoušel. Vyzkouší to, je uzdraven a odjíždí s touto úžasnou zkušeností do své domoviny, do Sýrie. Takže první otázka měla být, jak se jmenoval ten generál, ale sám jsem to prozradil tedy. Takže děti, jak se jmenoval? Já jsem to trošku zamluvil. Jak? Náman? Takže je to tak. Náman. A teď pro vás dospělé, jak se jmenoval ten izraelský král? No? Známe jeho jméno? Tak bratr Pavlán, jako vzdělaný v teologii, tuší. Je to tak, tušíme, že by to mohlo být Joram. Že by to mohlo být Joram. A teď asi ta nejdůležitější otázka, jak se jmenovala ta holčička? A proč tam vůbec není? Proč hrdinka tohoto příběhu vlastně nemá ani jméno? A je to tak, že jako kdyby v tom boží jednání nebylo úplně to nejdůležitější to, co dělá člověk. A to nejdůležitější je to, co dělá Pán Bůh. Dovolte mi, abych v tomto příběhu, který známe, který dobře známe, se zastavil u čtyřech věcí, možná tři takových srovnání a vyzval vás k tomu, aby jsme přemýšleli nad tímto příběhem. Tady otevřeme si první knihu královskou, druhou knihu královskou, 5. kapitolu a v 5. kapitole od vlastně verše 1. můžeme číst. Náman, velitel aramejské vojska, byl svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. A ten příběh pokračuje, jak přeskočíme k verši 6. Izraelskému králi Náman přinesl dopis, kterém bylo napsáno: jakmile ti dojde tento dopis, níž jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král přečetl dopis, roztrhl své roucho a řekl: jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Eliša, muž boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi: proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, pozná, že v Izraeli je prorok. Náman tedy přijel se svými koni a vozem a zastavil u vchodu do Elišova domu. Já už jsem řekl, že se pravděpodobně jedná tady o Jorama, syna krále Achabe a Jezábel. A jeden, vlastně tady vidíme dva lidi, tedy Námana a toho izraelského krále Jorama. A zdá se, jako kdyby jeden k Pánu Bohu přicházel a ta nemoc byla takovým zásahem, který tomu pomohl, že se k Pánu Bohu začíná trošičku blížit, nebo k tomu prostředí, kde je uctíván Hospodin. A druhý muž, tady ten izraelský král Joram, jako kdyby od Pána Boha odchází, protože zůstává v beznaději, a vzkázal králi: proč si roztrhl své roucho, jinak přijde ke mně, pozná, že v Izraeli je prorok. Tenhle ten izraelský král, jako kdyby v té situaci, do níž se dostal, tak nemá řešení. On je tím, který musel znát proroka Elišu, zase z toho kontextu je zřejmé, že ta rodina krále Achaba znal nejenom Elišu, ale také vlastně Eliáše a že byli v jakémsi kontaktu s tou skutečností, že je tady pravý Bůh, Hospodin, kterého by měli uctívat, ale on, když se dostává do potíží, tak vlastně k Pánu Bohu nevolá, zůstává sám se svým zoufalstvím. Na jedné straně tomu můžeme rozumět, zase židovská tradice říká, že snad tento generál Náman byl tím, který vystřelil lukem, jež zasáhl do té mezery v králově zbrojí toho jeho otce Achaba a de facto se stal příčinou jeho zranění a smrti. A tak to někdy je v životě, že podobná událost může způsobit sled kroků, které někoho k Pánu Bohu přivádějí, ale u někoho druhého vlastně podobná nebo stejná událost může být tím, která ho vystaví zoufalství a beznaději. Zdálo se, že ten izraelský král je tady člověkem, který má Biblii, nebo mohl by mít nějaké biblické texty, dokonce má proroka na tom svém území. A Náman je ten, který má jenom tu nemoc a výhled předčasné smrti. Ale Náman je tím, který přijíždí s nadějí a snaží se pro tu naději najít nějaký konkrétní důvod. A izraelský král je tu ten, který zůstává v beznaději. Náman touto cestou přichází k Bohu, a ten, který jí měl možná ukázat, je pravděpodobně na cestě od Pána Boha. Otázka na vás. Na jaké cestě jsme my? To, jakou máme minulost, nemusí úplně předurčovat, jaké budou naše další životní kroky. Máme možnost vždycky se vlastně postavit jako ti, kteří směrem k Pánu Bohu pokračují, anebo od něj odcházejí. Tedy první srovnání izraelského krále a amorického generála Námana. A to druhé srovnání budu pokračovat ve verši 9. v té 5. kapitole 2. knihy královské. Náman tedy přijel se svými koní a vozem zastavil u vchodu do Elíšova domu. Přeskočím verši 11. Ale Náman se rozlítil a odešel a řekl: Hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha. Bude mávat směrem rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abana Parpar lepší než ty vody izraelské, což pak jsem nemohl omít se v nich, abych byl čist, obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, obmí se a budeš číst. Příběh tady pokračuje a díváme se na dvě skupiny, nebo na dva takové modely. Na Námana jako člověka, na ty služebníky okolo něj. Také jsou to lidé pro nás bez jména. A my známe ten recept, který dostal a Náman na to uzdravení. Známe i ten výsledek toho příběhu, takže můžeme už tady s touto znalostí konstatovat, že vlastně malomocenství okamžiku, kdy dostal lék od Elíši, tak pro něho nebylo vlastně smrtelnou nemocí. Ale on odchází, je rozhořčen, protože měl své představy o tom, jak by vlastně měl být vyléčen. A v té chvíli, kdy odchází a kdy vlastně znovu tady naskakuje ta vize, že nebude z malomocenství vyléčen, tak k němu přicházejí lidé. Moje otázka na vás je, když se dozvěděl Náman od Elíši tu terapii, kterou mohl být uzdraven, ale nepřijal ji, tak co by bylo faktickým důvodem jeho předčasné smrti? A my musíme říct, ano, tak malomocenství ne, to je v danou chvíli léčitelné, tak asi ta jeho pýcha nebo jeho falešné představy. Možná, že nedůvěra k tomu, co ten Elíša, prorok Elíša říká. On už tu měl řešení, ale toho řešení se nebyl ochoten vlastně chytit a podle něj se zachovat. A tak ho oslovují těho služebníci a já možná připomenu, jak to dělají. Přistoupili, domlouvali: Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, obmí se a budeš číst. Měli oni rádi Námana? Já si myslím, že to by byla skvělá příležitost, kdyby ho rádi neměli, tak aby ho utvrdili v tom vzdoru a dívali se na jeho smrt. Kdyby v nich byla zášť, tak mohli k celé k té situaci přistupovat, no konečně Pán Bůh potrestal i toho mocného, na kterého nikdo nemohl. Ale oni to neprožívají a oslovují ho. Samozřejmě mohli tam být i třeba zjištěné nějaké pohnutky, že mohli, že s tou smrtí Námana mohli možná přijít do to místo. Ale ten text toto nenaznačuje a celý ten příběh vlastně je líčený v danou chvíli tím, že oni k němu přistoupili, domlouvali mu. Prosím tě, udělej to. Máš tady řešení. Můžeš být zdrav. Je to důležitá věc, kterou ti ten prorok řekl. A tak Náman podstupuje terapii, která nepochybně trošičku má znaky křtu. Je to tak? Pokora, ponoření, očištění od malomocenství jako symbolu hříchu. A tak Náman se učí poslušnosti, učí se vlastně a přijímá takovou lekci pokory, možná právě od těch, kteří, pro které to bylo něco jako součást života. Ti služebníci xkrát museli udělat možná to, co viděli za nesmyslné, neužitečné, ale nezahořkli. Pokora byla součástí jejich života. A oni v danou chvíli učí Námana, toho úspěšného generála, člověka tomu, že pokora to není slabost, ale to je cesta, jak může být zachráněn. A tak je to i pro nás dnes. Pokora pro nás není slabost. To je cesta, jak můžeme být zachráněni. Příběh pokračuje. Třetí moment, u kterého se chci zastavit. My všichni známe dobře příběh tří mládenců, který je popisován v knize Daniel. Ta situace, kdy Nabuchodonozor vyzývá tyto tři už tedy vzdělané muže k tomu, aby poklekli, aby vzdali úctu soše, kterou on vybudoval. A ti tři muži to neudělali a král si toho všiml. Respektive tam byli práskači, kteří to, tu zprávu předali a král, který asi byl králem moudrým, jim dává druhou šanci. On se jich otázal, Šadraku, Mešaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem se postavil, jste se nepoklonili. Je to tak? A nuže jste ochotní tenhle krok nyní napodruhé udělat? A oni mu odpovídají, Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i s tvých rukou králi vysvobodí nás, ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. A oni skutečně podle toho, co řekli, tak se jí zachovali. Jejich víra v Boha nestála jenom na 50% vlastně té pravdy, která se mohla v budoucnu odehrát. To znamená, že by se nepoklonili tehdy, když Pán Bůh je nechá žít. Oni byli ochotní se nepoklonit i tehdy, když by to končilo skutečně tou smrtí upálením. Takže naprosto radikálně se zachovali. Když se podíváme ale do toho příběhu, který vlastně máme před sebou, a možná bych se vás ještě mohl zeptat zase, ať mám svědectví od vás, ti tři mládenci, Šadrak, Mešak, Abednego, zachovali se správně? Je tady někdo, kdo pochybuje o tom, že se zachovali správně? Kdyby tady někdo takový byl, tak bratře Jiří Pavláne, vysvětlil bys mu to, že to je správné, že tady skutečně není žádná alternativa. Ale když se vrátíme příběhu k Námanovi a posuneme se do verše 17., 18., 19., tedy do závěru tohoto příběhu, tak jsme postaveni před zvláštní dilema. Já to přečtu. Potom Náman řekl, tedy nic, keže tvému služebníku dáno tolik prstí, kolik unese pár mesků, neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Toliko v této věci, ať Hospodin tvému služebníku odpustí, když můj pán vstupuje do domu Rimonova, aby se tam klaněl a opírá se o mou ruku. I já se v Rimonově domě skláním. Když se tedy v Rimonově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. A on mu řekl, jdi v pokoji. Tím, který říká, jdi v pokoji, je prorok Elíša. My to můžeme pochopit jako jenom to prosté nashledanou, ale trošku to můžeme vidět i jako kdyby odsouhlasení toho řešení anebo tolerování toho řešení, pro které se rozhodl Náman. A cítíte, v čem je ten problém? to, co by Šadrák, Mešák a Abednego nebyli ochotní udělat, to znamená poklonit se jenom kvůli tomu králi, tak Náman tady vlastně je ochoten udělat. Samozřejmě zachová si takovou tu svou identitu nebo tu svou víru a on ví, komu už má obětovat, ale tam se pokloní. Takže má otázka na vás. Rozhodl se Náman správně? A nebo pojďme se podívat ne na pohana Námana, ale na Izraelitu Elíšu. Když Elíša mu říká šalom, nebo možná to říká trošku jinak, ale tedy to jdi v pokoji, je tady řečeno. Jedná Elíša správně, anebo zanedbal svoji povinnost, prorockou povinnost božího mluvčího, aby řekl něco více. Aby řekl, jak to má být správně. Co byste poradili Námanovi nebo Elíšovi? Vždyť to, co Náman dělá, jakým způsobem k tomu problému přistupuje, samozřejmě my nevíme stoprocentně, jak se to potom odohrálo doopravdy. Máme to jako Náman byl člověkem, který přemýšlí dopředu a tu situaci si uvědomoval. Možná by většinu lidí ani nenapadla, ale ho v tom životním obratu, znovu zrození, potom křtu, prostě on domýšlí budoucnost a tak vlastně to řeší s Elíšou a nalézá takové řešení, že uctívat bude jenom toho pravého Boha, Hospodina, ale v rámci toho rituálu se pokloní před Rimonou. A my proto máme takové moderní slovo kompromis. Že trošičku najdeme takové řešení, které nám umožní proklouznout tou situací, nevyhrotit to napětí, ale současně tím námanovským způsobem si chceme zachovat tu správnou víru. A dovolte mi teď tedy tři takové možná postřehy právě ke kompromisu říct. A myslím si, že vyplývají z toho samotného příběhu. Když Náman oslovuje Elišu a říká mu to, co ho asi v budoucnosti potká, jak to bude řešit, tak je jisté z toho jeho podání, že on to nalezené řešení považuje za hřích. Lze to vyvodit z toho příběhu, z toho, co jsme četli? Asi ano, když prosí za odpuštění. On dopředu, jako kdyby prosí za odpuštění. Kež můj pán, když můj pán vstupuje do domu Rimonova, aby se tam klaněl, opírá se o mou ruku i já se v Rimonově domě skloním. Když se tedy v Rimonově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku, aby tuto věc odpustil. Takže vnímá ten kompromis, on to vidí jako řešení, ale současně se uvědomuje, že to není ideální řešení. Prosí za odpuštění. A to druhé, je zajímavé, že Náman možná ani nečeká na to, že by mu Elíša musel říct, jak to má přesně dělat. On mu to řekl, ten návrh, prosí za odpuštění a Elíša vlastně, možná to šalom můžeme pochopit i, že to je jakási forma odpuštění, které Pána Bohem je nabídnuto, které je nabídnuto právě tomuto muži, ale je to jenom skutečně slovíčko, těžko z toho vyvozovat jako hodně široké závěry. V každém případě je tady situace, kdy návrh toho řešení i tu zodpovědnost a vlastně na sebe bere Náman a Elíša tu zodpovědnost za to rozhodnutí s něho nesnímá. Eliša určitě by byl schopen mu dát hodinovou přednášku o tom, jak by to správně mělo být. A vlastně on ji asi už slyšel, protože Náman vidíme, že dochází k tomu rozhodnutí, že už těm bohům nebude obětovat, že bude obětovat Hospodinu. On zná ideál. On během těch pár chvíl stihl tohleto pochopit, že je tady jedinečný Bůh, kterého stojí za to uctívat, ale hledá řešení pro ten svůj konkrétní život a ty povinnosti, které ho čekají. Takže on zná ten ideál a Eliša už znovu ho s ním nerozebírá a propouští ho. Jdi v pokoji. A to je možná příklady pro nás, jak bychom my měli jednat, když lidé řeší vážné otázky toho svého života. Nemůžeme vzít tu jejich zodpovědnost na sebe a jim přikázat, jak to mají všechno udělat. Ano, pokud jsme my rodiče a máme společně před sebou na zodpovědnost naše děti, tak samozřejmě tu zodpovědnost za ty děti bereme, za ty malé děti bereme. Ale Eliša má před sebou dospělého člověka a nechává toho člověka, který uvěřil, který byl možná tuplovaně pokřtěn, už řešit tu budoucnost s tím, že je to jeho zodpovědnost. On ho neospravedlňuje, ale ani ho netrestá. A možná to poslední, co si dovolím říct ke kompromisu, samozřejmě je to už možná více ze zkušenosti. Musíme přiznat také tu vlastnost kompromisu, že někdy se to chová v našem životě jako nakloněná rovina. Prostě naskočíte na určitý svah, určitou prudkost toho svahu a zjistíte, že už se neudržíte, že se můžete sklouznout až dolů. Je to zodpovědné, když se pro kompromis rozhodujeme, tak je dobré si tedy uvědomit a zvážit tu situaci, že někdy ten kompromis může mít také další důsledky, které už nemusíme být schopni zvládnout. Takže to je tahle ta situace, tenhle ten příběh. A možná ještě jedno srovnání, které stojí za to udělat. Připomenu to zase ty dvě postavy textem z Bible. Druhý verš. Jednou vyrazili hordy z Aramu a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. Řeklo své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. A pak ještě jeden muž tam je, vystupuje, jeho jméno známé, Gechazi. A řekl si Gechazi, mládenec Eliši muže božího, ale můj pán ušetřil toho Aramejce Námana, když nevzal z jeho ruky, co přivezl. Jakože živ je Hospodin, poběžím za ním a něco si od něho vezmu. Takové dodatečné zdanění toho, že byl uzdraven. A Gechazi se za Námanem rozběhl, když Náman spatřil, že za ním běží, se skočil z vozu, vyšel mu vstříc, je všechno v pořádku, odpověděl v pořádku, můj pán mě posílal se vzkazem, hele, právě ke mně přišli z Efraimského pohoří dva mládenci z prorockých žáků, dej jim talent, stříbra, dvoje sváteční šaty. Náman řekl, vem si všechno to, co potřebuješ, ještě mu přidal, dal mu průvodce, které potom Gézi za kopcem propustil a přichází za Elišou. Eliša se ho zeptal, odkud pak Gechazi? On odpověděl, tvůj služebník nikam nešel. Eliša mu řekl, což jsem v duchu nebyl přítom, když se muž obrátil ze svého vozu a šel ti vstříc. Co pak je čas brát stříbro, brát šaty, olivový či vinice, brav skot, otroky, otrokyně? Proto Námanovo malomocenství navěky ulpí na tobě, na tvém potomstvu, když od něho vyšel, byl bílý jako sníh, malomocný. Tady to třetí srovnání dvou postav. A tady si asi musím položit otázku, jak to, že vlastně to chování těch postav bylo obrácené, respektive neodpovídalo tomu vzdělání, které do té doby oni získali. A nebo možná i té životní zkušenosti, kterou do té doby mohli mít. A ta dívenka, ona nemohla být tak malá, aby si nic nepamatovala z té své země. Byla schopná si uvědomit, že je někde v cizině a že v zemi, kde žila, byl prorok, který je schopen dělat velké věci s Boží pomocí. Takže nemohla být úplně malinkatá. Nebyla tedy asi dospělá, to je zřejmé, ale dokázala nabídnout pomoc muži, který aspoň z hlediska nějaké té politické zodpovědnosti, svých schopností byl zatím, že byla unesena právě ze své vlasti do Sýrie, do vlastně ciziny. A ona je schopná tu nenávist, hořkost, ztrátu, všechno možná přejít a nabídnout pomoc právě tomuto generálovi. A Gezi, ono byl v blízkosti proroka. Možná žák, úspěšně absolvent prorocké školy, měl možnost vidět, jak Eliša jedná. A tenhle ten žák se nám zdá, že se naučil lhát, jako když tiskne. To je až úžasné, s jakou pohotovostí on umí zareagovat u toho Eliši. On se ho ptá, odkud, a nikdy jsem nebyl. Není to úplně jednoduché vždycky lhát, ale on tohleto zvládal. To, co nezvládal, tak samozřejmě byla ta touha po majetku, po penězích. Potom mít přece jenom trošičku více. Jak to, že jeden zklamal a druhý obstál? Máte na to odpověď? A moje odpověď je, že ten vliv těch rodičů u té holčičky byl natolik zásadní, že všechny ty další události a ztráty nikdy nepřekryly to, co ona si od rodičů odnesla. A na druhou stranu, vzdělání, které on dostal v prorocké škole nebo blízkosti toho proroka, toho Geziho změnit nedokázalo. A pro mě je to obrovská výzva, abychom jako rodiče neselhali. To, co ona dostala, ta holčička od těch rodičů, to už nikdy nemohlo být vlastně nahrazeno tou budoucností, tím, co ona dále prožívala. A na druhou stranu, u toho Geziho, a nepochybuji o Elišovi jako muži, který byl skutečně božím mluvčím, prorokem, tak ani ten Eliša možná nedokázal změnit to, co se odehrávalo uvnitř toho Geziho. Pro mě je to velká výzva, abychom jako rodiče skutečně dali maximum vlastně dětem, protože to je může utvářet, formovat a ovlivňovat jejich rozhodnutí potom naprosto dalších situacích, jiných situacích, které už se možná nedají ani domyslet. V tomto příběhu jeden člověk zklamal. Jeden neudělal nic užitečného. Gezi zklamal. Ten izraelský král Joram asi nic užitečného neudělal, nebyl toho schopen. Ale většina lidí udělala něco nad rámec svých povinností. Izraelská dívenka, zajatec bezejména, upozornila svou paní na proroka, který může vylečit nevylečitelnou nemoc jejího proroka. Chápeme, že to ona tomu musela věřit, aby to řekla. Ona věřila v proroka, v to, že je tady skrze něj řešení. Aramejský král, on píše doporučující list tomu Námanovi. Možná ho mohl odepsat, ale on si ho vážil. V jeho očích Náman něco znamenal, tak mu dává ten doporučující dopis, aby skutečně se udělalo maximum pro to jeho uzdravení. Prorok Eliša, ona je to jako kdyby jeho iniciativa, ze kterou vstupuje na ten královský dvůr. Možná, že mohl toho krále nechat dopít ten kalich hořkosti až do dna. Ale on tam vstupuje a pro Námana se tím otevírá nová možnost. Služebníci Námana, oni učí vlastně Námana pokoře. Oni nakonec jsou těmi nejlepšími učiteli v tomto příběhu. A Náman, když přichází ten Gézi, který touží jenom po penězích, Náman mu dává víc, než okolik si říká. V tomto příběhu ale především poznáváme Pána Boha jako milosrdného se zájmem o lidskou bolest. Ale také ho poznáváme jako spravedlivého, který nastavuje nám tu skutečnost, že naše rozhodnutí a činy mají své důsledky. Gézi se špatně rozhodl a špatně končí. Poznáváme ho jako mocného Pána Boha, protože malomocenství nebylo v tehdejší době asi v té fázi, ve které byl Náman už léčitelné. Ale poznáváme ho také jako tvůrce pokoje, protože prostřednictvím právě toho božího mluvčího Eliši zaznívá to, jdi v pokoji. A my jsme vysláni, abychom šli do toho světa, který není černobílý, který je šedivý, k tomu, abychom hledali řešení pro spoustu situací, které v životě vlastně můžeme prožívat. Jsme vyzváni k tomu, abychom se nikdy nevzdali té identity, toho vědomí, že je tady jediný Hospodin, kterého máme uctívat. A když uděláme chybu, anebo když najdeme kompromis, který možná není ideální, tak nezapomeňme, že Pán Bůh je tady ten, který je ochoten odpustit a především bychom ale měli za ním přijít jako ti, kteří jsou ochotní vyznat své chyby, svou slabost, svou nedostatečnost. Máme mocného Boha a on chce být i tady v tomto nedokonalém světě zde s námi a s boží pomocí máme vždycky možnost najít řešení, které ještě dneska nevidíme. Náman možná ho neviděl, ta holčička ho otevřela. Máme možnost druhým lidem říct o řešení, které oni nevidí. A kde naše role může být role skutečně té bezejmenné holčičky a pro ně se otevře cesta k uzdravení, k tomu, aby mohli být ponoření do vody, aby mohli být pokřtění a zachránění. A já bych si přál, aby jsme takové zkušenosti mohli s boží pomocí prožívat. Amen.